Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La finalul săptămânii trecute a fost conferința de securitate de la München. Acolo a vorbit vicepreședintele american, care a setat o nouă direcție a colaborării dintre Statele Unite și Europa, odată printre cei mai buni parteneri globali, nu însă și de acum înainte. Vicepreședintele american a reproșat Europei că a renunțat la democrație parțial, că îngrădește libertatea de exprimare și a făcut o listă de țări în care se întâmplă aceste lucruri, începând din nord până în sud, Suedia, Belgia, Anglia, dar toate au culminat cu România, acolo unde criticile s-au referit la anularea alegerilor prezidențiale. Zice așa: după cum înțeleg, argumentul a fost că dezinformarea rusă a infectat alegerile din România, dar aș cere prietenilor mei europeni să aibă un pic de perspectivă. Puteți crede că este greșit ca Rusia să cumpere reclame pe rețelele de socializare pentru a vă influența alegerile? Cu siguranță o credem și noi. Puteți să o condamnați chiar și pe scena mondială. Dar dacă democrația dumneavoastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari de publicitate digitală dintr-o țară străină, atunci nu a fost puternică de la început. Pentru mulți dintre noi, mai zice vicepreședintele american, de cealaltă parte a Atlanticului pare din ce în ce mai mult că vechi interese înrădăcinate se ascund în spatele unor termeni urâți din era sovietică, precum dezinformare și informații false, și că pur și simplu nu le place ideea ca cineva cu un punct de vedere alternativ să-și exprime o opinie diferită sau, Doamne ferește, să voteze altfel sau, și mai rău, să câștige alegerile. Reacțiile europene s-au strâns, culminează astăzi cu o întâlnire la nivel înalt unde oficialii europeni vor să vadă ce răspund Americii și eventual înființarea unei armate europene. Nu știm dacă America mai este în Europa și la fel încercăm să aflăm ce mesaj este acesta pentru România în perspectiva alegerilor prezidențiale. L-am rugat pe domnul Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, să decripteze împreună cu noi acest mesaj. Bine ați venit, mulțumesc pentru răbdare.
Bună ziua, cu mare plăcere.
Trebuia să spun cam ce a zis domnul Vance. Discursul e mult mai lung decât ce a apărut în presa românească. Da, presa românească s-a luat, și înțeleg de ce, din rațiuni de viteză și de interes local, bucățica cu România, s-au zis lucruri despre România, dar e o critică de la cap la coadă
a Europei,
a modului în care funcționează democrațiile europene. Sigur, cu un pic bemol acolo în care vicepreședintele american spune: dom'le, eu nu cred că e chiar atât de rău, dar uitați care e treaba, cam trebuie să vă reparați dacă vreți sprijinul nostru. Eu, cam așa sună în mare. Cum îl citiți dumneavoastră?
Ca un moment de referință. Deci e un punct de cotitură. Acum rămâne să vedem dacă e doar un pic la stânga sau un pic la dreapta, ceea ce încă ar fi bine, sau este pur și simplu un cu totul alt drum, o cu totul altă abordare pe care americanii o au adus în relațiile lor cu Uniunea Europeană și cu Europa în ansamblu, că aici includem și Marea Britanie. Marea Britanie e la Paris astăzi.
Apropo,
chiar,
da.
Chiar dacă nu este în UE. Acum, vestea bună este că nu tot ce a spus domnul Trump și nu tot ce spune domnul Trump și nu tot ce vine de la el se și confirmă. De-aia am și spus și ieri, mai ales când am mai avut intervenții publice, cred că am spus-o și pe Facebook, că e bine să avem un pic de răbdare, să nu ne grăbim, să fim siguri că ce a zis domnul Trump sau ce a zis domnul Vance în numele domnului Trump se și întâmplă. Pentru că, și dau un exemplu, la început domnul Trump spunea: nu mai negocier numai eu cu Rusia fără Ucraina. A doua zi, și probabil că un feedback acolo a fost valorificat și ceva la Casa Albă l-a informat, domnul Trump a spus: nu, vor fi și ucrainieni informați. Și înțeleg că după ce a vorbit cu Putin, i-a dat un telefon și președintului Zelenski ca să-i spună, probabil că i-o fi spus în linii mari, cam ce s-a discutat. Acum, iarăși, l-am văzut pe Rubio, care vine și corectează un pic niște lucruri spuse de oameni din staff, oameni importanți din stafful lui Donald Trump, ceea ce pe mine mă face să cred că, deocamdată, la Casa Albă, dincolo de niște idei clare pe, domnul, pe care domnul Trump le are și care mai degrabă se bazează pe niște, pe niște sentimente personale și pe niște frustrări personale decât pe o gândire clară de politică externă. Deci, dincolo de aceste idei, una dintre ele, și asta este de o idee obsesivă la Donald Trump, este această, cum să spun, sentiment de apreciere pentru Uniunea Europeană. Știm din primul mandat că domnului Trump nu prea îi place Uniunea Europeană.
Ok, hai să o luăm pe fapte. Ăsta e discursul.
Deci, să duc ideea la capăt. Deci, dincolo de aceste idei mari, generale, unii le-ar spune obsesii, deocamdată nu avem dinspre Casa Albă nimic clar în ce privește planuri, strategii, intenții de termen mediu și lung și așa mai departe. Deci avem niște idei, unele dintre ele vagi, exprimate de Donald Trump și în campanie electorală și după, dar care nu pot fi luate, dacă vreți, ca angajament ferm al Casei Albe pentru o anumită abordare strategică. Deci rămâne să vedem ce mai urmează.
Despart lucrurile un pic în două, da?
Da.
Discursul ăsta are două părți, da? Și unul este o viziune americană asupra democrațiilor europene. Și vine aici domnul...
O viziune americană greșită, da, în fine.
Da, e viziunea puterii americane, da. Ce sunt oamenii de la Casa Albă, să zicem. Sigur că există nuanțe, există greșeli. A zis așa, a zis de când Suedia, da? Se întâmplă niște lucruri legate de libertatea de exprimare. A criticat o decizie a instanțelor din Marea Britanie care a îndepărtat un cetățean
din... În Suedia, dacă mi-aduc bine discursul, era sancționat un caz care ținea de modul în care societatea suedeză se raportează la ideea de creștinism.
Zice așa, mă uit la Suedia, unde acum două săptămâni guvernul a condamnat un activist creștin pentru că a participat la arderea unui coran, ceea ce a dus la uciderea prietenului său. Și așa cum a spus judecătorul în acest caz, legile Suediei privind libertatea de exprimare nu acordă, citez, un permis gratuit de a spune orice fără a risca să jignească un grup care împărtășește această credință, zice el. Da, vorbește despre un caz de liberă exprimare care a fost, nu știu cum să termin.
Nu știu dacă suedezii l-au încadrat așa, că aici, de fapt, intrăm deja într-o dispută ideologică.
Exact. După care amintește de Marea Britanie, în care un cetățean a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru că s-a rugat lângă o clinică de avorturi. După care se referă la Bruxelles și zice, domnule, cum interziceți voi rețele sociale?
Deci, vedeți, deci aici problema e cu Casa Albă și asta o să rămână o bună perioadă de timp. Nu este că noi nu împărtășim aceleași valori cu ei, și nu împărtășim viziunea Casei Albe vis-a-vis de aceste valori. Deci aici, și aici e o diferență majoră între Europa și Statele Unite, pe care o știm de ceva timp, pentru că vorbim de Suedia. Suedia este o țară foarte democratică. Suedia e una din cele mai democratice țări, sau, dacă vreți, democrația de calitate foarte bună pe care le avem în Uniunea Europeană.
Absolut.
Deci problema este că ei au acolo o atitudine per ansamblu față de religie în general, nu numai față de creștinism, mult mai laică, aproape că sunt, cum să zic, zone clare de ateism pe care le avem în țările nordice. Evident, lucruri care nu sunt bine văzute. Când ai o guvernare conservatoare la Casa Albă și principalii susținători ai lui Donald Trump vin din zona, cum să spun, puternic creștin-americană, indiferent ce...
Ca să înțeleagă toată lumea, domnule Fota, de ce dăm exemplele astea și dăm contextul? Ca să înțeleagă toată lumea că n-a fost vorba doar despre România.
Nu, da,
discursul
clar.
Discursul este mult clar, mai amplu și arată o viziune. Când vine vorba despre România însă, aici lucrurile sunt mai complicate, pentru că aici vorbește de alegeri, nu vorbește de libertăți de exprimare, de, știu eu, de cazuri individuale, ci de ceva care afectează tot poporul român, toată societatea, și domnul Vance și-a construit discursul în trepte. Și a spus, domnule, uite ce se întâmplă pe aici, culminând cu România care și-a anulat propriile alegeri într-o astfel de situație, pe baza unor dovezi slabe.
Știți cum o sună mie chestia asta a domnului Vance?
Da.
El spune așa, deci dacă într-o țară ca România avem fasciști, legionari, care pe baza unor fraude interne și cu influențe străine antioccidentale câștigă alegerile, nu e o problemă.
Da, el zice, aduceți-mi dovezile. Adică
păi dovezile nu vă spun. Deci eu pot să accept ideea că nu avem suficiente dovezi, deși aici, și asta e o discuție în sine, câte dovezi ne trebuie ca să credem în ceea ce s-a întâmplat. Dar sunt niște elemente pe care nimeni nu le poate nega. Deci, în primul rând, aspectul intern, frauda internă. Campanie cu fonduri zero. Păi nu suntem copii nici eu, nici dumneavoastră, nici cei care ne ascultă, să înțelegem că în condițiile în care campaniile electorale sunt tot mai scumpe în toată lumea, inclusiv în România, campania electorală a domnului Georgescu are buget zero. Deci aici este ceva necurat, netransparent, și din ce înțeleg, de la însă și instituțiile statului, ilegal, care se ascunde în okay. spate.
Bun.
Și atunci când tu ai campanie zero, dar se pare că avem iarăși informații de presă reclame, care ne arată da. Că Bun. S-au cerut milioane pentru această campanie în stânga și în dreapta.
Ok.
Urbaniștii aici, nu apar în evidențe.
Aici cădem de acord. Bun.
După care da. Avem...
Asta a ajuns la vicepreședintele american. Ăsta e mesajul pe cea mai mare scenă a lumii. Adică și gândirea probabil, nu? Doar nu fie o minciună din aia nesănătoasă. Adică domnul Vance să vină acolo să zică băi...
Nu e vorba de gândire, e vorba de viziune. Modul în care domnul Vance înțelege lucrurile din România, după părerea mea, nu corespunde cu ce s-a întâmplat. Pentru că asta este unde ajunge mergând pe logica dânsului. Deci eu dacă știu că o mișcare fascistă, specific românească, că accentele de legionarii sunt destul de clare și de vizibile, nu? În ceea ce îl privește pe domnul Călin Georgescu. De la declarațiile domniei sale, că eu nu inventez aici. Eu doar m-am uitat cum a spus tot felul de lucruri apreciative, laudative, la adresa ba legionarilor, ba lui Antonescu și așa mai departe. Nu le-am inventat eu. Plus oamenii din tot felul de grupări paramilitare din jurul din său.
Mă rog,
păi și, bun, plus...
El știți că domnul Georgescu nu vine și aici, că are invitații repetate la Europa FM, că l-aș fi întrebat și eu, dar asta e.
Eu...
Aș fi curios să-și lămurească atitudinea față de asta, dar răspundenți-i la altceva. Când un vicepreședinte, că sunteți expert în politică, geopolitică și relații internaționale, da?
Așa.
Dumneavoastră cu asta vă ocupați, cu parteneriatele astea, e meseria exact. Dumneavoastră. Când cineva, un partener, vine și dă un astfel de mesaj, cel mai important partener al tău, care are trupe aici, are tot felul de lucruri
Așa.
Pe care îți construiești securitatea, ce înseamnă pentru aparatul de stat român? Deci ce mesaj a primit acum Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu?
Că e nevoie să angajăm mai mult pe canale care să ne asigure că mesajul ajunge acolo, că se pare canale diplomatice nu permit lucrul ăsta și nici alte canale pe care le mai avem cu Statele Unite, e nevoie să angajăm un dialog explicativ pentru ca domnul Vance să înțeleagă corect ce se întâmplă aici, care sunt mizele pentru noi și unde putem ajunge dacă mesajul domniei sale este deformat și greșit înțeles. Pentru că ajungem la un paradox și aici paradox, sau, la o situație contradictorie. Și situația contradictorie, că asta face parte din toată discuția asta, a fost semnalată și de domnul Popescu prin întrebarea, cum să spun, foarte bună pusă generalului
Chelo. Pavel Popescu,
da. Care, în fine, nu știu cum a ajuns la München, dar e foarte bine că a fost acolo, a pus această întrebare. Și astăzi, aspectele astea contradictorii le sesizăm mai mulți în Europa, nu numai
Stați
noi în
așa,
România.
Să le explic oamenilor. Pavel Popescu, poate îl știți de la televizor, este un politician PNL care astăzi are o funcție administrativă la Ancom. Și eu am o curiozitate, probabil că a fost în calitate de politician, membru al PNL acolo la acel...
S-ar putea...
A fost la un seminar de discuție.
Eu am fost la München de câteva ori. Deci ei au un sistem care e foarte interesant, au și un format de tineri lider pe care îi invită okay. și s-ar putea să fi fost acolo. Pe această filieră.
Domnul acesta, Pavel Popescu, i-a adresat o întrebare domnului Kellogg, care este trimisul special al președintului Trump în diverse chestiuni în Europa și l-a întrebat așa: cum se face că dumneavoastră
Pe de o parte,
spuneți că noi europeni, inclusiv România...
Pe de o parte, susțineți deci, extremiști, oameni pe care noi da. Considerăm extremiști în Europa, indiferent că vorbim de AFD în Germania sau de ai noștri antioccidentali în România, iar pe de altă parte, oamenii ăștia se opun la deciziile pro-americane pe care guvernele noastre le iau și s-a referit în cazul României, pe bună dreptate, la achiziționarea avionului F-35. Pentru okay. că cei de la AUR știm că în Parlament, când s-a pus problema asta, s-a opus unei astfel de
S-au pus cheltuielilor militare și asta a fost întrebarea, dar cum îi sprijiniți pe aia care se opun la ceea ce cereți voi în țările noastre? Și în condițiile astea, domnul Kellogg a dat un răspuns slab. A zis
da,
asta,
da, evaziv
a
și...
Zis, nu, a zis textual, asta e problema voastră, nu a noastră. Și, da, sigur, nu înțelegi nimic din răspunsul acesta, pare că a fost luat prin surprindere.
Păi este a noastră, dar este a noastră că da. Ei, intrând și amestecându-se Bun. În politica noastră internă, îi favorizează pe anti-americani, că asta este paradoxul.
Au intrat în acest moment în politica noastră internă? Așa se interpretează?
Păi sunt, prin această declarație, America a devenit un actor de politică internă în România. Se vede asta din reacția entuziastă a celor care sprijină partida antioccidentală, a unora dintre liderii principali, exponenții principali pe care îi au. Și nu e... Bine, acum să ne înțelegem un lucru. America întotdeauna a fost considerată o putere europeană. Ea fiind o putere europeană, a mai avut situații în care America a jucat cărți importante și relevante pentru politica noastră internă. Mi-aduc aminte anii 80, când americanii vreau să instaleze rachetele alea cu rază medie de acțiune, când erau mișcări de protest în Germania. Deci n-ar fi prima dată când americanii, prin ce spun sau prin ce fac, sunt relevanți și pe politica noastră internă.
Și în anii recenți, și când a fost vorba de
suspendarea 2012.
Președintului Băsescu,
am fost implicat direct.
A fost aici și atunci multă lume o să întrebe, bă, dar când e bine să intervină americanii ăștia?
Bun, asta e o bună întrebare. În 2012 au intervenit de partea democrației, pentru că s-a văzut cu ochiul liber, e o poză celebră care e pe internet cu președintele Băsescu care discută cu Phil Gordon și undeva în planul 2 sunt eu acolo. Asta era, da, la finalul,
deci,
discuției pe care cei doi au avut-o.
Americană există, da? Acum multă lume zice, bă, da, intervine, ori ne convine, ori nu ne convine.
Când sunt evidente directe, cum a fost în 2012, se întâmplă situații de derapaj. Altfel, ei intervin în politica noastră indirect prin deciziile pe care le au pentru ei. Cum a fost
acesta cu... este un derapaj, nu? Al Curții Constituționale, sau nu?
Nu-l văd, eu nu-l văd așa.
Ok, dar multă lume îl vede. Aici e probabil că susținătorii domnului Georgescu...
Da, e politica noastră în trumbă astăzi, pentru că suntem rupți în două, ca să zic așa, în interiorul țării. Dar, nu știu, deci eu de felul meu am și pledat pe internet turul 2. Să mergem la alegeri, să vedem ce vrea poporul.
Dumneavoastră ați vrea turul 2.
Deci eu am pledat pentru turul 2, având încredere în inteligența poporului român, când e vorba de o miză atât de mare. Deci...
Aici, la turul 2, nu știu dacă e posibil, abar n-am.
Nu acum,
da?
Anterior decizie Curții Constituționale.
Dar eu aș fi foarte îngrijorat, adică eu aș prefera ca domnul Călin Georgescu să rămână în alegerile viitoare, da? Conform standardelor noastre, să participe la alegeri, să nu fie interzis.
Asta e deja altă discuție.
Să nu fie interzis. Apropo, acum în contextul ăsta, cunoașteți clasa politică și de desubturile ei. Credeți că după intervenția președintului Vance mai are cineva curaj să-l interzică pe Călin Georgescu?
Asta rămâne să vedem partidele noastre cum se vor raporta la această chestiune. Dar eu vreau să vă spun un lucru. În România, niciodată în 35 de ani, noi n-am ales un președinte pentru că au vrut unii sau alții de afară. Niciodată. Să ne înțelegem. De exemplu, sunt convins că sovieticii l-au vrut pe Ion Iliescu președinte în 1990, în mai, când au fost alegeri, Duminica Orbului. Dar rezultatul acolo a fost copleșitor de favoarea lui Ion Iliescu. Deci el a ieșit că l-au vrut românii, că s-au bucurat și sovieticii, o altă discuție. Ulterior acelor alegeri, că acolo factorul extern a fost ceva mai vizibil, după aceea destram Uniunea Sovietică și nu mai avem elemente de implicare directă. Românii și-au ales președintele cum au considerat ei de cuvință. Și eu sunt convins că o vor face în continuare.
Ok. Domnule Fota, mai sunt, o să fie pe parcurs emisiunii, să vă puneți căștile, că o să luăm telefoanele din momentul ăsta. Mai sunt două lucruri de lămurit. Ce înseamnă asta în contextul războiului și doi la mână ce își propune Europa să facă astăzi, dar le vom face în segmente separate astfel încât să putem vorbi și cu ascultătorii noștri. 0372069599. Voi ce spuneți despre discursul președintelui, vicepreședintelui american? Nu știu de ce tot zic președinte, poate că peste 4 ani. Ce înseamnă discursul lui Vance pentru România? 0372069599. Laurențiu, mulțumesc pentru răbdare, trebuia să explicăm câteva lucruri.
Bună ziua, domnul Cătălin și invitatul nostru, domnul Fota. Părerea mea este strict personală și...
La toți.
Da, la toți. Iar în ceea ce privește, vreau să răspund vis-a-vis de tot ce înseamnă NATO. NATO, din punctul meu de vedere, nu o să plece nici din Europa și nici din România. Dacă vă mai aduceți aminte, ați avut o emisiune în trecut în care erau anumite controverse vis-a-vis de ce se întâmplă dacă o să plece NATO din România. Și ați spus că nu o să plece niciodată NATO din România, ceea ce vreau ca să vă spun și eu același lucru. De ce? Pentru că NATO, în momentul de față, în România și nu numai în România, au o sumedenie de investiții, chiar unele sunt în derulare.
Să face cea mai mare bază de pe aici, cred că în momentul ăsta, nu?
Cred că este cea mai mare din...
Să te știe domnul Fota.
Aia nu este... Eu aici cred că e o confuzie pe care mi-a venit, ar trebui să o lămurească. Eu, din ce știu, aia nu este o bază NATO, aia e o bază românească, unde noi găzduim și trupe americane și trupe ale altor stări NATO, dar planurile de dezvoltare ale bazei sunt ale noastre, ale României.
Deci noi
avem un nivel de ambiție important, vizibil, și am vrea să facem... Nu o să fie un Rheinstein, asta e o exagerare. Raimstein e un monstru și dezvoltat în vreo 20 de ani. Deci, ce facem noi la Cogălinceanu și nici nu trebuie să fie de dimensiunea Raimsteinului, dar va fi, dacă ne ducem planurile la capăt și nimic nu se schimbă, și e un mare dacă aici, pentru că multe lucruri se pot schimba la, începând cu iunie,
da,
dacă avem un președinte antioccidental.
Laurențiu, fii atent că reformulez eu întrebarea pentru domnul Fota. Nu NATO să plece, că e greu, țările europene. Da, americanii sunt siguri de NATO acum, adică sau NATO este...
Problema pe care o avem și pe care o vor discuta și la Paris, sau problemele, sau în fine, una singură cu mai multe aspecte fațete. Deci, întrebarea în momentul ăsta pentru toată Europa, și aici aș face o mică paranteză, eu am fost la München la conferința aia de mai multe ori, am văzut sala entuziasmată de discursuri americane, am văzut oficiali americani, inclusiv un vicepreședinte american aplaudat la scenă deschisă. Când eu am văzut la televizor ieri, că m-am uitat să văd discursul și eu lui Vance, lipsa aplauzelor, deci într-o sală înghețată, cred că era delegația americană cei care aplaudau, 2-3, că se aude foarte clar, probabil că au un consulat în München, au fost de la consulat și, în fine, oamenii simțeau nevoia să sprijine șeful. Dar, altfel, sala a fost înghețată la discursul lui G.D. Vance. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Deci, suntem într-un moment limită, critic, al relației noastre cu Europa și întrebarea la care vor răspunde azi la Paris sau vor încerca să răspundă și care ne frământă și pentru noi este unul. Cât mai putem conta pe americani? Sper că n-a dispărut complet încrederea dintre noi și ei, pentru că asta este pusă în discuție în acest moment. Am un prieten care m-a sunat astăzi de la Paris și mi-a zis, nu pot să-ți explic ce e pe televiziunile din Paris și din Franța. Toată lumea discută momentul ăsta dramatic și dacă mai putem conta pe americani și ce înseamnă asta pentru Franța.
Okay, mă întorc
și
la...
plecând de la această chestiune, imediat, asta înseamnă că putem să ne așteptăm la o serie de decizii, era speculat subiectul New York Times ieri, cu privire la reducerea trupelor americane în Europa, numărul pe termen mediu și lung pe care îl vor păstra. Domnul Trump a anunțat deja că vrea să retragă 20.000 de soldați din Europa, nu știm încă de unde.
Da, nu e chiar clară știrea.
Deci,
aia.
Povestea
așa
cu
pe surse,
baza,
da,
de la MK trebuie în momentul ăsta șansele să ai o bază românească. Noi avem niște planuri clare, dar planurile astea vor depinde foarte mult de ce se va întâmpla în continuare.
Înapoi la tine, Laurențiu.
Da, bine, nu este vorba numai de baza de la Cogălinceanu. Din ce știu eu, mai sunt și alte investiții în România referitor la ce înseamnă NATO, adică ca și construcții și investiții. Eu vroiam ca să vă spun atât, la modul că, din punctul meu de vedere, mă repet iarăși, nu cred că o să plece NATO din România, că sunt soldați francezi din Italia, din America și așa mai departe, pentru că au fost și, din alt punct de vedere, din ce informații am eu, noi chiar plătim ceva către acești soldați care staționează pe teritoriul României și mi-e greu să cred că va fi această retragere. Ceea ce se întâmplă...
Retragerea va fi replierea. Nu, asta sunt chestii clare. Nu ne mai îndoim de ele, din păcate. Deci va fi o repliere americană per ansamblu în Europa. Aici lucrurile nu trebuie să ne mai îndoim de ele. Întrebarea sau întrebările fundamentale sunt așa. Cât de rapidă va fi, pentru că deja sunt mesaje importante europene care cer timp ca să ne adaptăm și îi roagă pe americani, dacă tot o fac, să o facă mai lent, și cât de departe se va merge cu această repliere, că pe lângă ăștia 20.000 deja anunțați de domnul Trump, vor mai fi și alte 10.000 de soldați retrași din, și de unde anume, că avem în Germania soldați, avem la noi, avem în Bulgaria, sunt în Kosovo cu mare bază. Deci astea sunt elementele care vor frământa lumea
asta
în perioada următoare.
Asta e explicație foarte bună.
Dar retragerea, replierea americană din Europa a început. Lucrurile sunt clare aici, nu mai sunt dubii.
Eu vă spun că lucrurile încep să se așeze, pentru că în urma discuției de astăzi cu ședința, cu toți participanții din Europa, da? În urma negocierilor între Trump și Putin vis-a-vis de ce se întâmplă în Ucraina, probabil acolo o să-și aloce...
Negocierile nu au început, și aici să ne înțelegem un pic. A început o discuție preliminară, n-au început încă negocierile.
Nu au început, dar din punctul meu de vedere, iarăși eu cred că acolo deja sunt niște negocieri de care nu se știu, da? Și în urma rezultatelor probabil o să fie acea discuție și o să zică, da, ok, noi păstrăm teritoriile X, Y și Z și trebuie ca să, nu știu, se vor aloca niște sume ca despăgubire sau eu știu ce se poate întâmpla acolo în urma războiului.
Sau nu.
Dar, sau nu, da, corect, sau nu.
Și Biden a avut negocieri cu rușii și n-au dus la nimic.
Da, și atunci o să vedem ce se întâmplă chiar și în România, pentru că dacă e să se retragă din trupele NATO, da, soldații americani din România, nu știu, zic o parte, eu cred că atunci o să mai, nu știu dacă nu cumva o să se bage stadiul militar obligatoriu, pentru că noi nu o să mai avem nici NATO, nu o să mai avem nici soldați, că și așa, soldați nu avem decât niște soldați angajați, care îi știm cu toții, dar ce vârste au, că, să zic așa, și greutatea în kilograme a unii, ceva. Deci nu putem să plecăm, să zic că câștigă Putin acum și o să vină graniță în graniță cu noi.
Că asta o să se dacă pică Ucraina, vin graniță în graniță.
Dacă pică Ucraina, da.
Credeți că atunci din America o să le convină să stea...
Bun, asta e cea mai bună întrebare, de fapt. Asta e întrebarea la care nu știm să răspundem. Laurențiu, mulțumesc tare mult. Ai lăsat aici cea mai mare dilemă pe masă. Adică ar fi de acord americanii să vină Rusia graniță în graniță cu noi? Și de ce nu mai mult? Aurel, salut! E un moment istoric, spune domnul Fota. Tu ce ai înțeles din ce a spus vicepreședintele american la München?
Alo, m-auziți?
Da, te ascultăm.
Bună ziua! Sunt pe Valea Oltului și s-ar putea să se mai întrerupă un picuț emisiunea. Încerc să opresc cât mai repede cu putință. Ce am auzit mai devreme la dumneavoastră, din punctul meu de vedere, este învârtirea în jurul cozii. Haideți să facem un picuț de zoom out. S-a dovedit acum câțiva ani de zile, se cheamă Brexit, faptul că internetul poate să destructureze o țară. Și nu numai. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, din punctul meu de vedere, nu are legătură doar cu Ucraina. Rusiei nu-i pasă de Ucraina nici cât negru de sub unghie. Rusiei îi pasă de NATO. Ori cu Trump la putere, Rusia poate să facă ce vrea ea cu NATO. De fapt, adevărata problemă la noi acum nu este dacă să apărăm Ucraina, ci dacă să apărăm NATO. Trump este un om de afaceri care a avut de multe ori ocazia să facă, cum să zic eu, să-și distrugă o afacere, să ducă la faliment și să o ia de la capăt. Acum poate să distrugă o țară și să o ia de la capăt. Lui nu este greu să facă acest lucru. Pe de altă parte, în momentul ăsta, Trump vrea să-și facă, din punct de vedere economic, țara lui altfel again, sau cum vrea el să facă acolo. Nu-l interesează NATO.
Ba, îl interesează și vă explic și de ce.
O să-l intereseze, dar un picuț mai puțin și nu acum. El o să beneficieze mult mai mult de destructurarea NATO decât de ceea ce se întâmplă acum.
Nu.
Cel puțin asta este opinia mea acum, na. Sunt mulți specialiști care ar putea să contrazică și abia aștept o astfel de decizie.
Putem să-i contracem pe ascultători?
Da, da, pe cum? Asta e discuție, da.
Deci, în prima, mai întâi, aș vrea să spun un lucru. Brexit-ul nu s-a produs din cauza rușilor. Nu sunt ruși atât de tari.
Nu.
Bun, Brexit-ul s-a produs din cauza modului greșit în care unii britanici și-au privit viitorul sau și-au gândit viitorul. Acum regretă, dar este prea târziu. Deci, și rușii în general ce fac? Rușii caută fisuri în societăți și lucrează pe fisurile respective. Britanicii au avut fisura din cauza lor, au dat și rușii o mână de ajutor. Dar Brexit-ul din cauza britanicilor care au gândit prost, greșit, asta e o lecție pe care ar trebui să o învățăm și noi.
Ziceți asta cu...
Iar al doilea chestiune...
Asta sunt curios la asta cu NATO, Aurel.
Deci,
sunt
Trump
curios.
Nu poate intra în istorie ca președintele american care a pierdut NATO. Deci un alt președinte american construiește NATO și NATO a fost esențial, vital pentru securitatea Europei și a Americii timp de, cred că vreo 80 de ani, din 45, 49 încoace, și vine Trump și pierde NATO. Deci Trump nu vrea să distrugă NATO, nu vrea să-l piardă. Trump vrea să remodeleze sau să reinventeze NATO. Și ce înseamnă asta? Trump vrea să fie NATO mai puțin America, mai mult Europa. E foarte simplu aici. Și asta înseamnă că NATO în continuare își vede de treaba lui.
Dați
cu condiția asta...
NATO înseamnă America. 50% din NATO înseamnă America sau mai mult?
Nu, mai mult. În momentul ăsta NATO înseamnă, cred că 70-30 sau 65-35. Și Trump vrea un 50-50, de exemplu. Sau poate chiar un 45 America, 55 Europa.
America are nevoie de resurse pentru China, nu pentru Europa.
Da, asta ne-a spus și G.D. Vance și au spus toți oficialii americani. Asta știm.
Iar apropo de Brexit, nu rușii au făcut Brexit-ul, dar rușii au înțeles care sunt instrumentele cu care poți să faci Brexit-ul. Iar acum rușii folosesc aceste instrumente în Europa cum vor ei. De fapt și de drept în momentul ăsta, rușii, pe de o parte, îi oferă lui Putin posibilitatea de a investi în China sau în lupta lui cu China și îl zgândere acolo, pe de altă parte, vin la Europa și spun Europei, nu e așa că NATO e rău? extremiștii din Europa care vin și spun nu vrem să mergem la război și toate celelalte. Rușii, folosind instrumente pe care le-au descoperit foarte utile în internetul ăsta, vin și gândere cele două părți.
Iar aici? Stai
America
secundă.
E dispusă să creadă chestia asta.
Nu America, aici. Trump, că în urmă Trump nu înseamnă America.
Trump, exact.
Paradoxul
Trump,
aici exact. Este că încercarea europeană a Uniunii Europene de a-și folosi diverse pârghii sau mijloace de apărare împotriva acestor campanii pe internet este criticată de vicepreședintele american fix cu cuvintele pe care vi le zic acum. Mă uit la Bruxelles, unde comisarii UE avertizează pe cetățeni că intenționează să închidă rețele sociale în perioade de tulburări civile, imediat ce detectează conținut pe care îl consideră instigator la ură. Și asta e o parte din discurs, adică...
Dar de ce vor ei să facă treaba asta? Că e foarte simplu.
Nu știu aici, spune-mi tu.
Pentru că rețelele sociale sunt conduse de cine?
De domnul Musk, Zuckerberg.
Aici nu e un business, nu e vorba de business până aici.
Până în momentul ăsta, până la Trump, economia americană conducea statul american prin președinte. Dar exista un președinte care venea acolo și zicea, nu numai economie, vreau și social. Vreau să fiu văzut în lume ca un om care a construit, cum spuneați mai devreme. Trump este un om de afaceri. El nu are nimic de viziune din punctul ăsta de vedere. El vrea doar business. Iar el, în momentul ăsta, este foarte dispus să accepte partea de business-ul de social.
Eu, Aurel, am o singură...
În momentul ăsta, America este condusă de oamenii de afaceri pe față.
Care e business-ul lui Trump aici? Adică eu nu reușesc să găsesc...
Averea. Conducerea prin bani, conducerea prin teritorii, conducerea prin îmbogățirea pe care orice om care are foarte mulți bani vrea să aibă și mai mult. Și nu în ultimul rând, puterea de decizie pe care o are asupra unor țări. Orice om de afaceri vine și
nu, zice... Stați un pic, asupra căror țări are Trump putere de decizie în afară de America?
Asupra propriei țări, în primul rând.
Păi da, da, aia e ok, e firesc, e normal, e președintele Statelor Unite. Dar altfel, asupra căror țări mai are Trump putere de decizie?
Da, dar peste 4 ani nu va mai fi. Ori dacă el lucrează bine acum, peste 4 ani s-ar putea să fie în continuare.
Spuneți așa, ori, ca să înțeleg. Deci, dumneavoastră, îl suspectați pe domnul Trump că ceea ce face pe plan internațional este, de fapt, un joc complicat ca să-i sporească lui bunăstarea?
Să-i sporească lui puterea, să-i sporească lui influența pe care o are în deciziile pe care America le va lua în continuare. El a fost lovit în momentul în care, la precedentul mandat, a fost dat la o parte și așa mai departe. Acum nu vrea să se mai întâmple lucrul ăsta. Okay. Haideți să ne uităm la Trump, că a dat faliment la primul mandat. Și acum are născut dintr-un faliment, are o a doua oportunitate. Are
poți să mă întreb ceva? Pentru România, Trump e bun sau rău?
Bună întrebare, da.
Pentru România, Trump este foarte rău. Este foarte rău pentru că, în primul și în primul rând, arată oportunitatea pe care și anumiți români o au în a se uita la business și nu la social. Uite că Trump poate să se uite la economia lui sau să facă lucruri de economie fără să-i pese de social. Lui Trump nu-i pasă de social.
Culmea, știți care este? Că în America e legal pentru președintele Americii, apropo de moneda aia virtuală pe care și-a făcut-o, e legal ca președintele Americii să facă bani pentru el cât timp e și președinte, ceea ce în Europa evident că este exclus. În Europa presupunem că președinții noștri nu fac și afaceri.
Să știți că aici e o diversitate de opinii. Mulțumesc, Aurel. Uite, pentru cetățenii, pentru unii, pentru alți cetățeni români, mulți puțin, nu-mi dau seama, Trump este bun. Vă citesc ce spune Nicu pe WhatsApp. Deși este șocant pentru cei mulți, J.D. Vance a avut curajul să spună lucrurilor pe nume și nu oriunde pe pământ european. A trebuit să vină cineva cu nume sonor ca să încerce să pună frâna aroganței Uniunii Europene. Nu poți să pui etichetă de extremist oricărei persoane care nu este de acord cu politica actuală a Uniunii Europene. La fel de bine, nu poți să-ți bagi joc de procesul de vot doar pentru că nu iese cine vrea puterea actuală și niște țări vecine ca să nu mai vorbim de voi, mare parte a presei. Câtă presiune ați făcut ca să se afle motivul anulării alegerilor, zice ascultătorul nostru, niciunul v-ați preocupat de imaginea lui Georgescu pe care nu l-aș vota niciodată, zice Nicu pe WhatsApp. Nu ți
păi,
se pare?
Nicu se contrazice pe el însuși. Păi dacă Trump e bun, de ce nu l-ar vota pe Georgescu?
N-am zis că e Trump bun, eu am zis.
Ah, scuze.
Da, eu am zis. Am zis pentru unii este bun, pentru că, uite, are curaj să spună lucrurilor pe nume. Da, asta zice. Ceea ce și să opune bătăii de joc la adresa procesului de vot.
Deci dacă avem fasciști care știm că au fraudat alegerile, totuși trebuie să-i lăsăm fraudând alegerile, că, deci alterând corectiunea alegerilor, să-i lăsăm să câștige.
Trebuie să vă împiedic să-l numiți fascist. Adică,
păi legionarismul românesc a făcut parte din fascismul european de ansamblu, cu particularitățile și specificitățile lui. Legionarii erau o mișcare fascistă românească, neaoșă de a noastră pe motive moșterite istoric.
Domnul Georgescu, pe care încă l-aștept aici la emisiune, dar oamenii care se ocupă de presă la el nici măcar nu mai răspunde.
Eu nu cred că e o exagerare să spunem chestia asta, că legionarii din anii 30 au fost o mișcare fascistă.
De-abia l-aștept aici să mă lăsa. El a zis că nu. A fost la vreo 2-3 interviuri pe care a zis că nu, că e rupt din context și că el nu are nicio treabă cu asta. În fine. Alex, salutare, ești la România în direct. Iulian Fota e cu noi, să știi.
Salutare, domnule Fota. Eu cred că Vance vrea să lovească și, să spunem, acasă. Ideea e că ei se pregătesc, din ce am urmărit, ei se pregătesc pentru o luptă cu justiția americană. Ce se întâmplă? Există aceste ordine executive pe care Trump le dă și, evident, pot fi atacate în justiție.
Zile ordonanțe de urgență, ca să fie calm.
Da, un fel de ordonanțe de urgență. Și discuția ce am mai auzit oameni din jurul lui Vance și din așa ar fi că, domnule, de ce ar trebui să asculte Trump, care este ales de popor, de niște judecători care nu sunt aleși?
Da, există o astfel de exprimare, e un citat aproximativ ce ai spus, dar ăsta e sensul. Adică voi împiedica justiția să se mai opună puterii executive, o chestiune de genul ăsta, la finalul săptămânii, da.
Invocarea lui Napoleon.
Așa este, da.
Când apere țara, tot ce face este legal.
Și de asta, adică noi ne tem pentru democrația din România, dar nu știu, mi-e frică că o să ne tem în curând și pentru democrația din SUA, la cum merg lucrurile. Nu știu dacă știți, domnul Vance a citat foarte des dintr-un individ care se cheamă Curtis Yarvin, care spune, spune în felul următor: Trump ar trebui să-i dea Rusiei mână liberă, nu doar în teritoriile viitoare vorbitoare de rusă, ci pe tot canalul lumânicii. Scopul unei politici externe trumpiste în Europa este de a retrage influența americană din Europa. Acest lucru va garanta înfrângerea liberalismului de pe continent. Tot el zice, odată ce Putin are mână liberă pe continent, fiecare veche națiune europeană va găsi o labă de urs ajutătoare în restaurarea culturii și formării sale tradiționale de guvernare, cu cât mai autocratice, cu atât mai legitime și cu atât mai bine.
Adică ce spui tu este de fapt că discursul președintelui Vance este în sprijinul democrațiilor iliberale, cum se numesc, adică o încercare de a pune punct modului în care s-a dezvoltat o parte din democrația europeană în ultimii 20 de ani.
Partea așa numită progresistă.
Partea progresistă, da.
Dacă pot intra un pic în discuția asta, astea sunt lucruri pe care le știm. După ce s-a instalat Casa Albă în 2016, dacă nu greșesc, cred că la vreun an de zile, conservatorii americani au avut o discuție în interior, discuție care a știut și Donald Trump, discuție plecată de la o întrebare, până la urmă, de bun simț. De ce să fie instrumentată de ruși de către Putin mișcarea conservatoare europeană și de ce să nu fim noi ăia care instrumentează și ghidonează, coordonează, conduce mișcarea conservatoare europeană? Și apropierea lui Victor Orban de Casa Albă și de Donald Trump, tot în contextul ăsta s-a făcut. Și dacă vă ziceți aminte, după ce a fost schimbat din funcție Steve Bannon a bătut Europa o perioadă de timp. A fost prin Italia, a fost prin Marea Britanie, s-a întâlnit cu tot felul de conservatori, doamna Le Pen, încercând să capitalizeze simpatia europenilor pentru conservatismul american și să-i aducă într-un dialog mai strâns, sperând în influențarea mișcărilor conservatoare americane. Ceea ce de altfel încearcă să facă Elon Musk acum.
Și asta ar însemna, Alex, că de fapt domnul Vance spune, domnule, dacă nu ești conservator, nu te sprijinim?
Cam așa spune.
Cred că da. Da.
Adică și România ar trebui să fie conservatoare. România e conservatoare.
La România se va întâmpla altceva. Se va pune în balanță una și cealaltă. Bun,
stați
acum
așa, vă opresc că nu vreau să ne spuneți acum. Alex, rămâi și tu pe fir, avem un minut de publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Astăzi și cu Iulian Fota. Alex, stai așa, pentru că am ridicat chestiunea României conservatoare, alegerilor, cred că alegerilor, și domnul Fota tocmai spunea că în România se va întâmpla.
Nu, în România, deci ce se va întâmpla în România? Și de asta trebuie să angajăm dialogul cu Casa Albă, cu Gigi Vens, cu Donald Trump, ca să le explicăm un pic greșeala pe care la un pas să o facă. America trebuie să hotărească ce vrea din România. Vrea în continuare avantajul poziției strategice, foarte bună colaborare cu ei, pro-americanismul ăsta care în România în continuare e puternic, pentru că e de fapt prin prisma vechii Americii pe care o avem încă în minte. Colaborarea noastră foarte strânsă și onestă pe toată zona asta securitară, armată, servicii și așa mai departe. Și, dar astea să vină în contrapartidă cu protecția și sprijinul pe care ni le-au dat până acum, sau vor într-adevăr partea asta de antioccident să devină aliatul lor ideologic? Dar aici trebuie să înțeleagă că eu cred că ei nu înțeleg chestiunea asta. Ei nu înțeleg că oamenii ăștia în România nu sunt de fapt pro-americani. Nici Georgescu, nici Aur, nici Pot nu sunt formațiuni politice pro-americane.
Sunt conservatori însă.
Sunt conservatoare, dar e un conservatorism, cum să spun, de tip anii 30, că mă întorc iar la legionari. Legionarii aveau două caracteristici la vremea respectivă. Erau antioccidentali și antibolșevici în același timp. Nu știu dacă mai e suficient în această epocă.
Bun, v-ați zis punctul de vedere. Alex, ce zici de analiza asta?
Da, analiza face sens în ideea în care, America nu ar fi izolaționistă. Dar, nu știu dacă a spus ce zice băiatul ăsta, J.D. Vance, el vrea practic ca America să nu mai fie implicată deloc în lume, sau minim în lume.
Nu, n-a zis asta.
De asta nu,
nu, el a zis clar, sunteți prietenii noștri dacă vă modelați, el zice, pe valorile noastre, de fapt pe modul nostru de a guverna o țară.
Adică conservator.
Conservator de dreapta, bine.
Bine, dar hai să vă întreb altceva. Cum explicați, numirea lui Tulsi Gabbard ca un fel de șef al serviciilor secrete?
Stai că e complicat, că nu știe toată lumea. Doamna aceasta care este, așa cum zici, un fel de șef al serviciilor secrete, este o doamnă care a fost democrată în trecut și a fost acuzată de legături cu Rusia, adică...
Cu Siria?
Da. Mai că nu le-a stat pe limbă să spună că e agent rus sau o chestie de genul ăsta. În orice caz vine cu un halou de controversă care nu a contat pentru administrația Trump și au extras-o din acest scandal în care democrația a spus, doamna asta nu e în regulă, și au pus-o șef acolo ca să înțeleagă toată lumea. Acum, zi mai departe ideea.
Deci dacă, ne gândim la, o administrație americană care vrea să, să pună oameni competenți în funcții cheie cum e asta, de ce au pus-o tocmai pe...
Pentru că este foarte simplu. Pentru o parte din administrația republicană e mai important să aibă o relație bună cu Rusia decât una cu Europa.
Ha! Deci cum e asta?
Da, pentru că, da, a spus-o G.D. Vance, pentru America prioritatea numărul 1 și de altfel singura, cred, este China. Deci America nu mai are resurse, nu mai are nervi, răbdare, și asta e o chestie reală, nu e o chestie de opțiune, nu că ar vrea și ar putea și nu vrea, nu mai pot să ducă toate dosarele astea securitare. Deci ei se vor păstra pe China și vor păstra un singur dosar securitar, că e important pentru ei și prin tradiție și prin politică, Israelul.
Pe atunci s-a rezolvat.
În rest, Europa, exact ce vă spuneam eu, probabil că de unde suntem acum 70-30 NATO sau 65-35, o să fie invers, o să fie un 35% America și 65% Europa. Pentru că ce știu americanii, știu și noi. Europa are banii ăștia. Da, deocamdată n-a vrut să-i dea.
Ar fi bine să fie, cum ziceți dumneavoastră.
Păi nu, asta va zi. Dacă nu se întâmplă asta, atunci se pune în discuție existența NATO.
Stai, dați-i voie să spună.
Domnul John Bolton, fost un consilier pe securitate al lui Donald Trump în mandatul trecut, el zice că chestia asta cu targetul de 3%, după care 5%, el a zis că e doar o marotă. Trump doar caută să iasă din NATO. El va zice că dacă Europa, spre exemplu, ajunge la 5%, o să zică că nu, că avem nevoie de 15%. Și tot așa, adică nu... intenția lui, nu îl interesează alianța. Nu știu, nu cum... mi se pare că America obține ceva din toată povestea asta.
Nu știu cum să te fac să fii mai optimist, da. Dar e o concluzie amară. Trebuie să o urmărim. Alex, mulțumesc tare mult. Am un mesaj de pe WhatsApp de la Dan. Trei obiective a avut Vance. Presiune pe Uniunea Europeană să crească cheltuielile de înarmare. Vă lansez o provocare, să întrebați o doamnă care intră în direct, cum îi explică ea unei femei din America că în România poți să ai 20 de luni de concediu de maternitate, iar în America ești la mila angajatorului pentru 12 săptămâni, dar că din taxele doamnei din America se asigură securitatea în România. Asta am auzit eu și eu în America, e foarte grea. E foarte grea de explicat asta.
Și e corect, e reală.
Și e corectă, e reală. Mesaj pentru Uniunea Europeană și Anglia, al doilea. Că nu mai sunt în aceeași ligă din punct de vedere economic și militar.
Știm și asta, asta e, e adevărat, da. E corect?
Satisfacție pentru publicul suveranist din Germania înainte de alegeri. A avut un discurs... Bun,
aici e de discutat, că s-ar putea să aibă efect contrariu.
Am văzut câte ceva, nu a fost bine primit, dar discursul despre Germania a fost frumos. Și să spunem...
Asta e una din obsesiile domnului Trump.
Să spunem un lucru, discursul în sine, dacă puteți să-l urmăriți, că sunt mulți ascultători care poate nu l-au auzit, este un discurs politic frumos, bine structurat, închegat, bine transmis, chit că nu-ți plac ideile de acolo, dar să vede că e făcut pentru un om cu carte care vrea să transmită niște lucruri neplăcute. Dar discursul în sine sună ca un discurs politic foarte, foarte bun. E... Chiar vă îndemn să-l citiți, e o lectură importantă. George, salutare, mulțumesc pentru răbdare.
Bună ziua, domnul Stribla și invitatul noastră.
Salutare.
Sincer, consider că pornim de la niște premise greșite. Sincer, nu cred că mai trebuie să ne raportăm neapărat la țări, la fascism, la diverse doctrine. Sincer, cred că în 2024 trebuie să ne raportăm la grupuri de interese. Sincer, nu cred că putem folosi cuvântul Europa sau America sau China sau... Pentru că lucrurile... oamenii sunt atât de interconectați la ora actuală încât este foarte greu să... Că... Sincer, nu mai trebuie să ne raportăm la istorie. Pentru că oamenii nu mai cred în doctrine, cum erau comuniști, cum erau fasciști. Oamenii cred doar în anumite avantaje materiale și puteri.
Nu este deloc așa. Deloc.
Haideți să vă spun ceva. Noi privim cumva lucrurile ca și o poză, într-un anumit moment. Ceea ce este greșit. Trebuie să le privim ca un întreg. De exemplu,
păi n-avem cum și vă spun de ce.
Stai să-și termine teoria, domnule Fota. Stați să zică până la capăt. Zi, George.
Sincer. Da, mulțumesc. Vreau să fac așa o... Să zic... Să am o idee. Să zic că a fost un plan de la început. Pus la punct prin 2015, 16, 17. Care a pornit cu primul pas, pandemia. Primul pas făcut de China. Rolul acest tip să cred
așa.
Vă rog.
Nu, te întrerupeai, am înțeles. Al doilea pas este făcut de Rusia, războiul.
Da. Doar că aici s-au curcat puțin lucrurile. Gândiți-vă că acum Rusia era la gurile Dunării și luau și țările baltice. Adică puteam să vorbim altfel acum decât. Situația era complet diferită față de cum e acum.
Nu vorbeam, cred.
Da.
Așa, și care ar fi fost finalitatea, George?
Sincer, finalitatea, sincer, o schimbare a principiilor globale, cred că. Pentru că sunt mulți care gândesc la fel în Europa, în America. Adică sunt niște doctrine globale, nu mai sunt niște doctrine naționale, să zic.
Înțeleg ce spui. Și domnul Trump și domnul Vance și cei de acolo, cărei doctrine aparțin?
Sincer, uitați-vă la lucruri. Adică, sincer, mereu am încercat să văd copacii dincolo de pădure, să zic așa.
Și eu, cum crezi tu? Dar numai zi eu.
Pe cine susțin? Vorbim de partide trimis din Germania.
Ok.
Domnul Venis a vorbit de Călin Georgescu.
Nu chiar.
Da,
da, într-un fel. Da, dar să putem zice
adică că lucrurile sunt chiar în ochii noștri.
Asta e una din marile manipulări ale ultimilor două zile. Deci nu există niciun mesaj de sprijin pentru că Georgescu veni nici la vest, da, nici la America.
Omul poate să și
nu putea să spună chiar chestia asta, adică
omul,
cum se nu, s-a întâlnit cu șefa FD-ului în Germania. Putea să dea un gest de felul ăsta. Da, nu vedeți că Călin Georgescu ne tot amenință cu niște americani care tot vin pe aici și nu vine niciunul.
Ideea este că e stupid că nu ar avea nicio logică, pentru că practic s-a anulat Rudoi. Practic nu a fost interzis Georgescu ca președinte.
În fine, adică, pune o concluzie. Către ce ne îndreptăm după discursul ăsta?
Sincer, acum cred că e o perioadă. Suntem într-o zonă gripe și pentru ambele tabere. Și pentru tabăra democratică și pentru tabăra revizionistă. Pentru că la momentul în care Ucraina a rezistat 3 ani, cred că este foarte greu și pentru ei să își dea seama.
Adică bâșbâie, înțeleg ce zici.
Da, adică, sincer, e posibil să fie o luată eu pe arătură. E și asta posibil să fie un conspiraționist ăsta.
Da.
Posibil. E bine că vă dați seama de pericolul ăsta.
Da.
Sigur. Dar lucrurile sunt puțin destul de evidente. Adică eu încerc să mă raportez doar la fapte, nu neapărat...
Un lucru care nu se va schimba și care combate teoria dumneavoastră, oricât am fi de integrați noi în Uniunea Europeană, oricât am fi de globalizați la nivel de sistem internațional, alegerea liderilor se face în continuare și asta nu o să dispară prea curând, prin gesturi naționale, prin alegeri naționale. Deci în continuare americanii își vor alege liderul, românii pe al lor, francezii pe al lor. Și ăsta va fi tot timpul un obstacol în calea uniformizării pe care dumneavoastră o clamați.
George, mulțumesc tare mult. Domnule Fota, aveți o întrebare de la Andrei pe WhatsApp, care vă roagă să faceți un exercițiu de imaginație, apropo de ceea ce spuneați, că...
Cum zicea Einstein, creativitatea e mai importantă decât inteligența.
Dar să vedeți că dacă ați lucrat la președinție, cred că se lucrează cu scenarii noastre. Deci, un exercițiu de imaginație în care o trădare a Statelor Unite devine posibilă din moment ce orice acord sau tratat istoric pare irelevant.
O trădare a cui?
A state,
nu, pe cine trădează americanii?
Pe NATO, Europa, okay. Da. Din moment ce orice acord sau tratat istoric pare irelevant, unde rămâne Europa în această ecuație?
Deci, NATO nu a fost dintotdeauna. NATO a fost creat în 1949, pentru că de o parte și de alta Atlanticului s-a considerat că asta e cea mai bună soluție. Și să nu uităm cum a apărut NATO, pentru că în 48 europenii își găsiseră soluția. Nu știau ce au de gând americanii, se temeau de izolaționist ca și după primul război mondial. Și în 48 se înființează Uniunea Europeană Occidentale. Eu am prins acreditare diplomatică la organizația asta care între timp a dispărut. A fost absorbită în UE. După ce s-au adoptat ultimile tratate. Bun, în 49 americani înțeleg că europenii și-au soarta în proprie mâini și neavând interesul ăsta au zis nu, facem noi, venim și noi, facem noi NATO, dar noi în felul ăsta și conducem, pentru că vom garanta. Deci au cerut ceea ce e corect, conducerea clubului occidental, dar garantându-i, cum face orice putere imperială, securitatea.
După 70 de ani...
Bun, deci în momentul ăsta, deci astea sunt cele două variante pe care le avem în față, apropo de scenarii. Fie europenii se pliază pe așteptările și pe cerințele americane și, cum vă spun, nu 5%, că dacă băgăm 5% toți acum, nu o să avem pe ce da banii. Nu există atâta producție de capabilități militare, armament, câți bani am avea. Dar 3% o să fie bătut în cuie, mor, copt, vrei să fii credibil și cât de cât în grații, va trebui să ai 3%.
Poți să ai încredere în Trump?
Poftim?
Poți să ai încredere în Trump?
Eu cred că da, am lucrat cu el totuși și în primul mandat greu, dar s-a lucrat. Și unele lucruri... Trump nu e un tip neserios. E un pic, cum să spun, nechipzuit și grăbit la început de mandat, cum a fost și în primul mandat. Dar în final niște lucruri care s-au agreat cu Trump s-au păstrat și Trump s-a ținut de ceea ce a promis. Cum cred că o va face și în continuare. Nu din prima, nu ușor, dar nici nu pot să presupun că președintele Americii... Pentru că întrebarea e, păi dacă nu e serios cu mine, Putin de ce să-l creadă când îi spune Trump una sau când îi promite alta?
Ce nu înțelegeți voi, zice Octavian, e că da, noua America vrea ca voi europenii, bănuiesc că ne scrie din America, că altfel nu înțeleg, să fiți conservatori de partea americanilor. Greu de înțeles, știu, Eu sunt votant de Trump, dar total împotriva lui CG-ul, spune Octavian.
Asta nu se va întâmpla peste tot în Europa, pentru că Europa are și a tradițiile ei, are moștenirea istorică, Revoluția franceză este în continuare puternică în Europa. Nu o să poți să-i convingi pe francezi, de exemplu, să adopte aceeași viziune și abordare a societății plecând de la valori creștine. Franța, care s-a opus ca în Constituția Europeană rădăcinile creștine ale Uniunii Europene să fie menționate, Franța mergând în continuare pe o separare de asta a la francez, rigidă între, de exemplu, școală și biserică. Deci, ce vrea Trump în Europa o să se întâmple parțial. În țări, de exemplu, România e o țară aproape la fel de conservatoare ca și Statele Unite.
Absolut.
Și
absolut.
Asta nu-i spune nimeni lui G.D. Vance. Ortodoxia joacă un rol important. Da, biserica are un rol, sau bisericile, inclusiv protestanții care sunt foarte bine conectați. Guvernul
pare mai la stânga, da, uneori. Cătălin, salutare!
Salut! Sper că m-auziți bine, sunt cu niște căști.
Da, da, chiar niște căști bune, da. Ai cheltuit ceva.
Sunt chinezești. E un pic ironic să spun asta, dar...
Toate sunt chinezești.
asta chiar este firmă chinezească, dar... aș dori să trec totuși la tema emisiunei. Te rog. Și îmi cer scuze, am câteva emoții pentru că este pentru prima dată când...
Să știi că și domnul direct, Fota e pentru prima dată aici. Așa am înțeles.
Corect.
Ok. Aș dori totuși să trec la tema emisiunei. Discursul lui Vance. Eu unul l-am ascultat de câteva ori și dacă ar fi să-l mai ascult încă o dată și încă o dată mâine și în fiecare zi în această săptămână sau de acum încolo, pot spune că aș rezona din ce în ce mai mult cu mesajul pe care el vrea să-l transmită. Ce ar însemna asta pentru Europa? Din punctul meu de vedere...
Nu pentru România. Haideți să discutăm ce înseamnă asta pentru România.
Nu. Totuși aș vrea să mă leg puțin și de Europa, pentru că asta are cumva legătură și cu România. Îmi aduc foarte bine aminte undeva prin 2014, o țară care se numește Rusia, invadează Crimea, da? Ce face Europa? Din punctul meu de vedere, nu face prea multe. Doresc aici să mai aduc aminte, undeva în anul 2018, în primul mandat al lui Donald Trump, o discuție cu fostul secretar NATO, Jens Stoltenberg, în care cumva îl ceartă și spune, măi, Europa nu cheltuie suficient pentru apărare, cumpărați în continuare gaz de la Germania, construiți încă o conductă în Marea Nordului, sunteți dependenți de Rusia și vă așteptați ca noi americani, în cazul în care se întâmplă ceva, să venim să vă apărăm. Asta, din punctul meu de vedere și mă gândesc că și de lui Trump de la acea vreme, e o chestie pe care e cât se poate de rezonabilă. Adică știm că Rusia face niște prostii în Europa și cu toate astea noi nu o sancționăm suficient. Și liderii europeni ori nu înțeleg pericol, nu au înțeles și nu înțeleg în continuare pericolul Rusia, motiv pentru care măsuri suficiente nu s-au luat. Ce înseamnă pentru România, noi contăm foarte, foarte puțin din punctul ăsta de vedere. Dar concluzia generală la care eu, unul, pot să ajung, e că Europa are niște lideri extrem, extrem de slabi, nu au tratat cu seriozitate pericolul Rusia și consecințele le vedem astăzi. Negocierile se întâmplă între Rusia și America. Nimeni din Europa, de la nivelul Uniunii Europene, nu a fost invitat la negocieri.
Stai.
Din punctul meu de vedere, asta înseamnă că noi la nivel de Uniunea Europeană, avem niște lideri foarte, foarte slabi.
Deci mâine, ministrul rus de externe, Lavrov, și un consilier al lui Putin, care se numește Ushakov, se întâlnesc cu oficiali americani la Riad, dar scopul este următorul: restabilirea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Eu știu că dinspre partea americană a venit un mesaj care să zică, băi, Uniunea Europeană nu ia parte sau ceva de genul ăsta, dar e greu de crezut și greu de acceptat că se va întâmpla o negociere între Ucraina și Rusia fără prezența Europei.
Dar asta nu e un gest anti-european, pentru că este o problemă americano-rusă. Deci atâta timp cât e o chestiune între cei doi aici și pretențiile în Europa sunt exagerate, dacă Europa vrea să se amestece în discuția asta și nu în discuția asta vrea să se amestece Europa, să ne înțelegem, cred că aici e o confuzie.
Da,
Europa vrea să se amestece în discuția despre Ucraina, pentru că e legitim și firesc.
E legitim ca și Cătălin să creadă că se va discuta despre Ucraina aici, nu? Bănuiesc că asta gândești, nu?
Nu încă, nu. Deci acum ce vor să facă în Arabia Saudită este să stabilească dacă are sens să discute constant, permanent, tot felul de subiecte. Ucraina, Israel, Iran, China și așa mai departe. Deci asta rămâne să vedem dacă americanii vor începe din nou să discute cu rușii. Că s-ar putea să nu se înțeleagă pe condițiile relorii acestui dialog. Și atunci dacă dialog nu avem nici atât, nu vom avea negocieri.
Dar totuși Donald Trump menționat săptămâna trecută că a avut deja niște discuții cu Putin.
Preliminarie, în acest sens, să se stabilească dacă se reia dialogul, pentru că ce se întâmplă? În momentul ăsta nu mai există, cum nu există nici între România și alte multe țări europene, niciun fel de dialog între noi și ruși. Și asta, apropo de asta, asta va fi o chestie foarte interesantă. Dacă americanii reiau dialogul cu rușii, să vedeți ce întrecere va fi și în Europa, pentru că așa e firesc. În reluarea dialogului cu rușii, ceea ce înseamnă că iar că rușii au câștigat, în fine.
Chiar vă întreabă cineva... Da, revin, stai să încheiem. Cătălin, îți pui concluzia în așteptările
tale aici? Da, Europa are lideri foarte slabi, nu contăm în negocierea cu Ucraina, iar...
Dar să știi că nici America nu are lideri foarte puternici. America, ea e puternică. Dar liderii americani, m-am uitat la ei, la CV-uri, la ce au făcut în viața lor. America nu are lideri puternici.
Păi, dacă e să comparăm cel puțin nivelul politicienilor din România cu cei din America...
Bine, dacă cu ce pe noi sunt în discuție...
Totuși.
Da, înțeleg punctul tău.
Da, chiar era un anumit ministru al energiei care spunea ceva de genul că democrația e din România este fragilă, el care cumva e parte din problemă fiind fost fiu al unui...
Nu poți transfera. Dacă mergem pe logica asta, n-ajungem nicăieri.
Nu, dar cel puțin mi se pare extrem de dubios.
Ce anume? Că băiatul ăla e bine pregătit în America și știi ce spune? Sau ce ți se pare dubios?
Făceam aici referire la... acel ministru făcea referire la...
Referire la Sebastian Bordujea.
Cum că democrația în România este fragilă. Și da, mie cumva mi se pare ipocrizie el, acel ministru, având în vedere ce background are. Cumva și el contribuie la fragilitatea democrației din România.
Nu-mi dau seama cu ce a greșit Bordujea, dar în fine.
Că este fiul tatălui său.
Este dar fiul lui
Asta e băgatul?
Cel cu bancul rec și toate cele.
Deci taică-sul e una, băiatul e alta. E de vine el că e băiatul lui taică-sul?
Da, bine. Bine, domnul Fota. Deci, dacă vrem să considerăm că populația e în continuare...
Nu te supăra.
Serios lucrurile acestea, da. Ok.
Adică, cum ar trebui să fie părinții mei ca să jucăm o șansă în fața dumneavoastră?
Nu are asta legătură, dar el...
Asta este. Îl sancționați pe Bordujea pentru ce a făcut taică-su.
Contribuie la... fragilitatea democrației din România.
Dar stai că reformulez aici întrebarea, că am avut dezbaterea asta pe la radio ăsta aici.
Tata lui Hrușciov, din câte știu, predă relații internaționale în Statele Unite.
Avem caz aici. Dar despre Vlad Voiculescu ce zicem? Că taicăsul a făcut niște chestii în raport cu fosta securitate.
Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății? Nu știu, pe el sincer nu i-am dat așa mare importanță pentru că a fost îndepărtat destul de repede, deci...
Cum e? Șeful USR București. Este europarlamentar, șeful USR București. Da, eu sunt de aceeași părere cu domnul Fota și o susțin mereu la această emisiune. Faptele copiilor sunt faptele copiilor, ale părinților sunt faptele părinților. Dacă vreți să spuneți cu subiect și predicat că Bordujea și-a trimis copilul la școală în America sau că i-a sprijinit cariera politică, puteți spune asta.
Dar cu bani care...
Nu pot să... Nu știm asta.
Da, pentru că nu vrem să facem curățenie în politica românească, motiv pentru care democrația din România este fragilă.
Da, ok. Mulțumesc, dar să știți că în justiția din România a existat un dosar Bancorex, nu? Și cred că și cu o condamnare răsunătoare, din câte mi-aduc eu aminte, domnule Fota, asta să mi-aduc aminte că...
Asta e o chestie de acum vreo 25 de ani.
Da. Dar trebuie să fi fost o condamnare, sunt sigur.
Mi se pare că fostul guvernator, hai să nu dăm nume, că nu sunt nici sigur, e posibil unul din foștii guvernatori să fi primit ceva închisoare.
Da, așa mi-aduc și eu aminte. Trebuie să googlim asta, dar o să facem fact-checking pe chestiunea asta, cum să zice, ca să revenim din urmă, că eu știu că au existat ceva condamnări, așa mi-aduc
aminte. Iar la, din câte știu, la adresa domnului Burdujea senior, nu au existat acuzații de niciun fel și nici vreo un proces în care el să fi fost implicat ulterior.
Da, da, ok, fine. Bine. Da, cred că mai avem vreme de un telefon. Mihai, salut!
Bună ziua!
Bună ziua!
Dacă mă auziți. Așa, o să trec direct la subiect, că cred că nu mai e mult timp. Eu consider, mie mi se pare cel puțin că administrația Trump, cum acum când a venit așa în forță, cred că au lăsat cumva diplomația deoparte și asta cred că ne sperie pe foarte mulți dintre noi. Cred că toate, e adevărat, ei au plătit factura pentru securitatea Europei, dar puteau să vină să ceară într-un mod mai diplomatic. Adică avem summituri, avem întâlniri pe care puteau să le facă înainte să vină cu asemenea, sunt mai degrabă atacuri și cumva din punctul meu de vedere nici măcar nu sunt consecvenți. Eu nu cred că au o problemă cu NATO neapărat, ci mai curând cu Uniunea Europeană. Pe ei asta îi deranjează, pentru că ei vor să meargă împotriva progresismului, acum tot ce e progresist e rău, nimic nu-i bun de la progresism și atunci au găsit. Da, e platforma lor electorală în fond.
Să știi că cineva o zice mai tare într-un mesaj, zice așa: domnul vicepreședinte are un tupeu nemăsurat și o lipsă de diplomație și de bun simț rar întâlnite la un lider, zice unul dintre mesajele de astăzi.
Până acum Gidi Vezi nu e un tip cu mare experiență, până la urmă a avut un mandat senatorial și acum direct op, vicepreședinte.
E adevărat, dar de ce crezi tu, Mihai, că fac ei asta? Adică intră așa ca tancul, că asta e expresia.
Nu știu, din punctul meu de vedere nu sunt consecvenți, adică ei vorbesc de valori bun, conservatoare, corect, acum că mai vorbesc de valori liberale, sunt conservatoare, dar nu pot să vii. Am înțeles că J.D. Vance se va întâlni cu Alice Weidel, corect, care ea a spus
că s-a văzut ieri.
Cred că s-au văzut.
A, nu, astăzi, nu astăzi? Știu de ce am înțeles.
Da. Ok.
Cred, care ea a spus foarte clar, ea vrea să scoată Germania din Uniunea Europeană, e platforma electorală, vrea să revină la marcă, adică sunt niște...
Vrea relații bune cu Rusia.
Vrea, bun, nu mai vorbim, dar acum în primul rând vorbim că practic ei susțin un candidat de extremă dreaptă din Europa care vrea să destrame Uniunea Europeană în sine. Adică mie mi se pare că ei se contrazic, adică vin și spun că vor să fie prieteni, dar eu cred că ei, cumva mi se pare că interesul lor momentan este să destructureze Uniunea Europeană. Nu pot vedea altfel.
Nu s-au hotărât. Iar ce spuneți este corect. Sunt multe contradicții pe care le sizăm toți în ceea ce spun americanii sau au spus în ultimile zile. Deci asta este adevărat. Deci ce se va întâmpla în realitate că, dacă s-a tăiat contradicții? Vom vedea din aproape în aproape. Nu cred că știe cineva clar, nici măcar ei.
Da, și asta nu ar trebui. Mie mi se pare că sunt, nu știu, poate totuși sunt o adunătură de incompetenți care au ajuns acolo. Poate asta e de fapt problema. Poate ei nu știu ce să facă.
Brutalitatea nu cred că e întâmplătoare. Brutalitatea, deci eu am spus chestia asta și altă ieri sau la arteri. Eu îl văd pe Trump mai degrabă ca un împărat decât ca un președinte. Deci Trump se poartă acum foarte imperial, apropo și de referința lui la Napoleon. Se poartă foarte imperial și în general comportamentul imperial e unul direct, chiar brutal, aspru, superficial în anumite privințe, că împăratul nu are timp de detalii, deci el judecă pe chestiile mari. De ce? Pe de altă parte e posibilă și o altă explicație. Au fost brutali ca Europa să ia în serios mesajul. Că, acum să vă spun o chestie, mesajul ăsta vine în Europa de vreo 10 ani, dacă nu mai mult. Gates a venit prima dată cu ideea să mărească bugetul și era Obama președinte să mărească țările NATO bugetul pentru apărare. Numai că europenii au ascultat și au făcut tot cum le-a convenit lor într-un exces de comoditate, cheltuind minimul pe apărare.
Fiți atenți, pentru final vă pun amândurora aceeași întrebare. Este vorba doar despre cheltuieli aici? Adică dacă brusc vine Europa și zice, da frate, am înțeles, șeriful, cum s-a exprimat Vance, domnule șerif, am înțeles ce vreți, scoatem banii, punem fiecare câte 3%. Mihai, crezi că se opresc aici?
Nu. Nu, pentru că Trump a zis 5% în primul rând.
Mă rog, 5%, ia de la mine.
Se poate da, că nu au pe ce să-i cheltuie.
Domnule, chestiunea banilor se rezolvă. Credeți că se opresc aici?
Nu, pentru că nu sunt consecvenți. Nu sunt consecvenți. Dacă ar fi fost consecvenți pe raportul ăsta, ar fi cerut în continuare creșterea cheltuielilor militare, dar ei au venit să facă politică în Europa, susținând un candidat în Germania, de exemplu, care destramă Uniunea Europeană.
Și
din platforma electorală, adică nu, nu okay. Speculăm, nu-i scoți din context, scrie negru pe alb.
Păstrez asta ca o concluzie, Mihai. Și atunci, domnule Fota,
au venit să facă politică aici, e corect, pentru a subordona ideologic în primul rând, dar și strategic Europa în continuare Statelor Unite. Deci ei nu vor numai 3%, ei vor o Europa în continuare obedientă pe această viziune a Casei Albe, cum o arăta ea, că, repet, nu prea avem detalii, avem numai niște idei principale. Ceea ce eu nu cred că Europa va accepta. Și asta fără. Se vede foarte bine în discuția, deci discuția pentru litiumul lui Zelenski. S-au dus, Zelenski a refuzat deal-ul, pentru că unul, americanii au cerut 50% din afacere, fără să ofere garanții de securitate în același timp Ucrainei. Și Zelenski a zis, păi de ce să vă dau afacerea dacă nu-mi garanta securitatea? Că de-aia facem afacerea, ca să garantați Ucraina, având banii investiți aici. Deci, asta este problema cu domnul Trump. Vrea și aia, și aia, și aia, dar nu prea oferă nimic în schimb. Ceea ce evident că Europa va respinge.
Și cu noi?
Europa cred că ar putea să accepte în continuare o relație de un, nu știu, 55 America, 45 Europa.
Cu
dar
noi.
Cu condiția că ne garantează, păi noi suntem Europa, condiția că americanii ne garantează în continuare securitatea. Ori Trump vrea să ia fără să dea mare lucru, ceea ce Europa fraier ar fi să accepte așa ceva.
Mulțumesc tare mult, domnule Fot, ați venit prima dată, dacă eu cred că o să mai veniți.
Așa evident, este, cu da. Mare plăcere ori de cât mă invitați.
Spor la treabă, ne auzim și mâine.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.